My budeme pokračovať v výkladoch epištoly Rimanom. Prosím, keby ste si otvorili 8. kapitolu tejto epištoly, Rimanom 8, a budeme čítať prvých 11 veršov, Rimanom 8. kapitola, verše 1 až 11. A poprosím brata Marcela, keby prišiel čítať Božie slovo.
Tak mene Božom. A tak teraz už nejestvuje odsúdenie pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi Kristovi. Veď zákon životodárneho ducha v Ježišovi Kristovi ťa oslobodil od zákona hriechu a smrti, čo nebolo možné zákonu pre slabosť spôsobenú telom, to vykonal Boh, keď poslal svojho syna v podobe hriešného tela a pre hriech odsúdil hriech v tele, aby sa splnila požiadavka zákona v nás, ktorí žijeme nie podľa tela, ale podľa ducha. Lebo tí, čo žijú podľa tela, myslia na telesné veci. Tí, čo žijú podľa ducha, myslia však na duchovné veci. Lebo zmýšľanie tela vedie k smrti, zmýšľanie ducha však vedie k životu a pokoju. Pretože zmýšľanie tela je nepriateľstvom voči Bohu. Nepodrobuje sa totiž Božiemu zákonu, veď sa ani nemôže. Tí, čo žijú v tele, nemôžu sa páčiť Bohu. No vy nie ste v tele, ale v duchu, ak vo vás prebýva Boží duch. Ale ak niekto nemá Kristovho ducha, ten nie je jeho. Ak však je Kristus vo vás, telo je mŕtve pre hriech, ale duch je život pre spravodlivosť. Ak teda vo vás prebýva duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, tak ten, ktorý vzkriesil Krista z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné telá svojim duchom, ktorý prebýva vo vás.
Ďakujem. Na úvod jedna otázka. Čo je to, čo robí kresťana kresťanom? Začal školský rok, takže už si môžeme dovoliť aj skúšať, aj vyvolávať. Takže koho vyvoláme? No, tentokrát vyvolajme apoštola Pavla. Myslím si, že on je najkompetentnejší, aby nám zodpovedal otázku, čo je to, čo robí kresťana kresťanom. A Pavol hovorí v tom 9. verši, ktorý sme čítali, že ten, kto nemá Kristovho ducha, ten nie je jeho. Ten nepatrí Kristovi. Čiže je to prítomnosť Svätého Ducha v živote, ktorá kresťana robí kresťanom. Máš Kristovho, teda Svätého Ducha, si kresťan. Nemáš Svätého Ducha, nie si kresťan. Možno ste si všimli pri čítaní týchto 11 veršoch, že sa tu veľa hovorí o Svätom Duchu. Prečo? No, apoštol Pavol v tejto epištole preberá tému spasenia. Spasenie má však dve roviny. Tú objektívnu, historickú, vonkajšiu rovinu a potom tú osobnú, subjektívnu, vnútornú rovinu. Pavol v tejto epištole najprv hovorí o tej historickej rovine spasenia. Hovorí o tom, čo sa stalo pred 2000 rokmi na Golgote. Hovorí o Kristovom kríži, o jeho zástupnej obeti. Ale spasenie nie je len o tom, čo Boh urobil pre nás. Je aj o tom, čo Boh urobil v nás. Keď je reč o Kristovi, vtedy je reč o tom, čo Boh urobil pre nás. Ale keď je reč o Svätom Duchu, vtedy je reč o tom, čo Boh urobil v nás, v našom vnútri. Čo je to, čo Boh urobil pre nás? Dal svojho syna za nás, ktorý svojou obeťou na kríži zaplatil za všetky naše viny. A čo je to, čo Boh urobil v nás? Vložil do nás svojho ducha, toho životodarného ducha, ktorý v nás koná dielo premeny. Čo vyplýva z toho, čo Boh urobil pre nás, že dal svojho syna za nás? No táto kapitola začína tými úžasnými, jedinečnými slovami: a tak teraz už nejestvuje odsúdenie pre tých, čo sú v Ježišovi Kristovi. Viete, čo je najlepšia správa pre odsúdenca na smrť? No správa o tom, že jeho odsúdenie bolo zrušené. Správa o tom, že môže ísť na slobodu, že je voľný. A toto je náš prípad. My sme boli tí odsúdenci na smrť. Ale vďaka Kristovej obeti Boh zmenil svoj rozsudok nad nami. Rozsudok vinný zmenil na rozsudok nevinný. Rozsudok odsúdený zmenil na rozsudok oslobodený. A to len vďaka tomu, že Kristus vzal na seba naše odsúdenie. Odteraz nám už z Božej strany nič nehrozí, len si to predstavte. Žiadne odsúdenie. Z Božej strany mi už nič nehrozí, lebo jeho rozsudok je nemenný a platí na veky. To je to, čo pre nás vyplýva z toho, čo Boh urobil pre nás. A čo pre nás vyplýva z toho, čo Boh urobil v nás, že vložil do nás svojho ducha? No Pavol hovorí v druhom verši, že zákon životodarného ducha v Kristovi nás oslobodil od zákona hriechu a smrti. Boží duch je tu nazvaný životodarný duch. To je duch, ktorý prináša život, nový život. Keď nám Boh dáva svojho ducha, tým nám dáva účasť na svojom živote, teda na večnom živote. A čo robí tento duch života v nás? Pavol hovorí, oslobodil nás od zákona hriechu a smrti. A toto je ďalšia úžasná správa pre nás. Po správe o zrušení odsúdenia prichádza správa o oslobodení. Ale o aké oslobodenie tu ide? Kríž rieši vinu nášho hriechu. Každý hriech je totiž aj previnením. Ale vina bola potrestaná, keď Boží syn zomrel zástupne za nás. Ale hriech nie je len vina. Hriech je aj moc. Strašná moc. Tyranizujúca moc. Despotická moc, ktorá zotročuje človeka. Keby Boh pripravil riešenie len pre vinu človeka, pre vinu hriechu, bolo by to málo. Nič by sa v našom živote nezmenilo. Vy starší si možno spomeniete na Havlovú amnestiu. Keď bývalý prezident Československa vyhlásil amnestiu, udelil milosť mnohým odsúdeným, ale väčšina z nich sa počase ocitla opäť za mrežami. Slobodu síce dostali, ale opäť začali páchať trestnú činnosť. Stali sa z nich recidivisti. Ale Božia amnestia je iná než tá ľudská. Keď Boh udelí človeku milosť a prepustí ho na slobodu, tak mu nepovie, no teraz si už choď a snaž sa polepšiť sa. Teraz si už odkázaný sám na seba. Musíš sa snažiť, aby si sa nedostal späť do väzenia. Lenže všetko naše mravné úsilie nestačí na to, aby sme boli schopní žiť v súlade s Božou vôľou. Naše staré ja nás vždy bude ťahať späť na staré cesty. Nie. Boh nielen pripravil riešenie pre vinu hriechu, ale aj pre moc hriechu. A je to práve Boží duch, ktorý je tým Božím riešením. Zákon hriechu a smrti, o ktorom tu Pavol hovorí, ten zostáva v platnosti až do smrti. My i hrešíme, i zomierame. Ale už v nás pôsobí nový zákon, nová moc, nový princíp, ktorý je silnejší než zákon ako moc či zákon hriechu. Pomôžme si takým jednoduchým príkladom. Gravitačný zákon. Viete, čo je to? Gravitácia. Každý predmet je priťahovaný k zemi. Je priťahovaný zemskou príťažlivosťou. A taký je aj zákon hriechu. Ťaha nás dole. Ale moc ducha premáha silu gravitačného zákona hriechu. Pustíte kameň z ruky a ten padne na zem. Ale keď podložíte pod kameň ruku, tak začne pôsobiť iná, väčšia moc, ktorá premôže moc zemskej príťažlivosti a zadržíte ten kameň pred pádom. Alebo zoberte si takého vtáka. Vták nepadne na zem, lebo má krídla, môže lietať. A keď nám Boh dal svojho ducha, tak nám dáva krídla, aby sme mohli lietať, aby sme mohli prekonať tú príťažlivosť hriechu, ktorá nás ťahá dolu, k zemi. Teda, spasenie nie je len o tom, čo Boh urobil pre nás, ale aj o tom, čo On urobí a robí v nás. Lebo spasenie to nie je len o záchrane života, to je aj o premene života. Boh nás zachraňuje Kristovým dielom na kríži. A Boh nás premieňa dielom Svätého Ducha v nás. Aby sme teraz videli, aký je to rozdiel, keď človek má Božieho ducha a keď ho nemá, tak Pavol tu porovnáva dve skupiny ľudí. Kresťanov a nekresťanov, veriacich a neveriacich. A hovorí o trojnásobnom kontraste medzi nimi. Ten prvý kontrast predstavuje kontrast v prírodzenosti. Že je tu dvojaká prírodzenosť. Možno ste si to všimli pri čítaní textu, že celým textom sa tiahne protiklad telo-duch. O jedných Pavol hovorí, že sú v tele, o druhých hovorí, že sú v duchu. Telo tu neoznačuje našu telesnú schránku, naše biologické, fyzické telo. Označuje našu hriešnú prírodzenosť, našu telesnosť. Byť v tele znamená, že sme telesní, že jadrom, stredom našej bytosti je naše ja, hriechom porušené, ľudské ja. My všetci sa totiž rodíme v stave porušenosti. Čo to znamená? Znamená to, že prameň, z ktorého vyviera a napája sa celý náš život, teda naše myšlienky, túžby, motívy, plány, činy, tento prameň je otrávený hriechom. A keď je zdroj znečistený, potom všetko ostatné je znečistené. Každá oblasť života. Keď je prameň porušený, potom celý život je porušený. Ak sa má niečo zmeniť v našom živote, tá zmena musí nastať v samotnom strede, v jadre, v tom zdroji, z ktorého je napájaný náš život. A práve to je to, čo Boh robí v živote človeka. Skrze svojho ducha v ňom otvára nový, čistý prameň. Prameň ducha. Boží duch prebýva vo vás, hovorí Pavol veriacim. V nás sa zrodilo niečo nové, nová prirodzenosť, nové ja. To staré hriešne ja ešte zostáva, ale už je premáhané novým Božím ja. To staré ja je orientované na seba. To nové ja je orientované na Boha. A vďaka prítomnosti ducha môže v nás začať premena života, vnútorná transformácia. Čím začína táto vnútorná premena? No Pavol hovorí, že začína zmenou myslenia. A hovorí o tom, že tak ako sú dve prirodzenosti, tak je aj dvojaké myslenie. Každý človek rozmýšľa v súlade so svojou prirodzenosťou. Aká je prirodzenosť, také je myslenie. Tú telesnú, porušenú prirodzenosť charakterizuje telesné, porušené myslenie. Aké je to myslenie? No také, ktoré je zamerané len na tento viditeľný svet a na tento pozemský život. To je jediné, čo neveriaci vidí. Vidí tento svet a vidí tento život. A preto žije len pre tento svet a len pre tento život. To je jediné, čo má. Jeho rodina, jeho zamestnanie, jeho majetok, jeho zdravie, jeho postavenie. Na tom stojí jeho život a s tým padá jeho život. A kto to stratí, stratí všetko. Lebo to je všetko, čo má. Viac nemá. Čo je to, čo by sme my prežívali ako svoj koniec? Viete, niekto niekedy povie, tak toto je už môj koniec. Čo je to, čo by sme my prežívali ako svoj koniec? Keby sme stratili rodinu, deti, muža, ženu, alebo prácu, zdravie, majetok, prežívali by sme to ako svoj koniec? To, čo človek prežíva ako svoj koniec, prezrádza, v čom je ťažisko jeho života. Ťažisko života neveriaceho človeka leží v tomto svete, vo veciach pozemského života. A inak to ani nemôže byť, lebo on nič iné nemá, nič iné nepozná. Preto jeho hodnotový systém je založený na hodnotách, ktoré sú viditeľné, hmatateľné, časné. Boh nemá miesto v jeho uvažovaní, s Bohom nepočíta. Boh je vylúčený z jeho plánov, z jeho záujmov, z jeho túžob, z jeho cieľov. Človek chce byť sám sebe Bohom a preto je stále v konflikte so skutočným Bohom. Pavol hovorí v 7. verši, zmýšľanie tela je nepriateľstvom voči Bohu, lebo sa nepodrobuje Božiemu zákonu. Je to práve myslenie človeka, ktoré prezrádza jeho odmietavý, nepriateľský postoj k Bohu. Človeku je totiž úplne proti srsti, čo Boh od neho žiada. Boh chce, aby človek plnil jeho vôľu, ale človek chce plniť svoju vôľu. A tak Božia vôľa sa neustále zráža s ľudskou vôľou. Naráža na odpor a neposlušnosť človeka. A tak sa človek stáva Božím nepriateľom. Platia o ňom slova u 8. verša, tí, čo žijú v tele, nemôžu sa páčiť Bohu. To je človek sveta. Kresťan, veriaci, ten má rozmýšľať v súlade so svojou novou prirodzenosťou. Lebo duchovná prirodzenosť vedie k duchovnému mysleniu. Pavol hovorí v 5. verši, že tí, čo žijú podľa tela, myslia na veci duchovné. Čo to znamená myslieť na veci duchovné? Neznamená to rozmýšľať len o duchovných veciach, ale znamená to o všetkých veciach rozmýšľať duchovne. Na všetko sa pozerať z novej perspektívy. Kresťan sa učí pozerať na život tak, ako sa pozerá Boh. Učí sa vidieť veci tak, ako ich vidí Boh. Lebo ťažisko nášho života už viac neleží v tomto živote a v tomto svete. Ťažisko nášho života leží v Bohu. Tento svet a tento život nie je všetko, čo máme. Lebo všetko, čo máme, je v Bohu. On je naším všetkým. A Svätý Duch nás učí myslieť v súlade s Bohom. Tak, aby sme všetky oblasti svojho života dávali do súladu s Bohom. Našu vôľu dávali do súladu s Jeho vôľou. Naše záujmy dávali do súladu s Božími záujmami. Naše hodnoty dávali do súladu s Božími hodnotami. Myslieť na veci ducha znamená prijať úplne iný rebríček hodnôt, úplne iné, nové normy pre svoj život. Ako sa to konkrétne prejaví? No, veriaci človek bude rovnako oddaný svojej rodine ako neveriaci, ba ešte viac. Ale jeho rodina nebude znamenať pre ňoho všetko. Veriaci bude rovnako oddaný svojej práci ako neveriaci, ba ešte viac. Ale ani jeho práca nebude znamenať pre neho všetko. Veriaci bude mať rovnako potešenie z kultúry, prírody, športu, umenia ako neveriaci, ba ešte viac. Ale ani to nebude pre neho znamenať všetko. Pretože najväčšou hodnotou jeho života je Boh. A preto veriaci človek vpúšťa Boha do všetkých oblastí života, aby ich Boh premieňal. Aby premieňal jeho túžby, plány, vzťahy, jeho úsilie, prácu, námahu, jeho záľuby, koníčky, všetko. Vďaka novej prírodzenosti sa premieňa kresťanovo myslenie, aby sa tak premieňal jeho život. Lebo nová prirodzenosť vedie k novému mysleniu a nové myslenie vedie k novému čineniu. Takže to sú tie kontrasty medzi veriacím a neveriacím. Dvojaká prirodzenosť, dvojaké myslenie, a ten tretí kontrast, dvojaký údel. A tento tretí kontrast je ten najvážnejší. Lebo je to kontrast vo večnom údele. Čo je údel neveriaceho človeka? Pavol hovorí v 6. verši, že je to smrť. Zmýšľanie tela vedie k smrti. Viete mi povedať, čo je vlastne smrť? No smrť nie je zánik. Smrť nie je koniec. Smrť je oddelenosť. Tak ako smrť je trojaká, je duchovná smrť, je fyzická smrť a večná smrť, tak aj oddelenosť je trojaká. Je tu duchovná oddelenosť od Boha počas života na zemi. Potom je to fyzická oddelenosť od ľudí pri smrti. A nakoniec je to večná oddelenosť od Boha i od ľudí. Večná samota, kde človeku jedinú spoločnosť tvorí jeho ja. To ja, ktoré bude z tej duše nenávidieť, ale ho sa už nebude môcť zbaviť. Veď peklo vo svojej podstate znamená byť sám so sebou. A toto sa pre človeka stane tým najhroznejším trestom. Ale tak dostane len to, čo chcel. Ten, kto tu na zemi žije bez Boha, žije si svoju smrť. Duchovnú smrť, ktorá je oddelenosťou od Boha. Boh je totiž skutočný jediný prameň života. Bez Boha je človek odsúdený len na fyzickú existenciu, na biologické prežívanie. A to, čo neveriaci človek žil v tomto živote, sa stane jeho údelom aj v budúcom živote. Duchovná smrť z tohto života sa stane večnou smrťou v budúcom živote. A čo je údel kresťana? Pavol hovorí v 6. verši, zmýšľanie ducha vedie k životu a pokoju. Život. Čo je život? No je to forma existencie, ktorá môže mať tri roviny. Tá základná je fyzická alebo biologická. Tá je spoločná všetkým ľuďom bez rozdielu. Ale potom je tu duchovná rovina, ktorá je spoločná všetkým kresťanom. Keď do nás vstúpil Boží duch, vstúpil do nás nový Boží život, otvorili sa nám oči pre novú duchovnú realitu, pre Boží svet. Boh a jeho svet je pre nás tak skutočný, ako svet, ktorý vidíme očami a ktorého sa dotýkame rukami. Ale tento nový život je večný život, pretože je to Boží život. Práve tak, ako duch, ktorý v nás prebýva, je večný. Ani smrť tela nebude môcť zničiť tento život v nás. Ale Pavol hovorí, že Boh pripravil slávne riešenie aj pre naše smrteľné telo, keď hovorí v 11. verši, že on oživí naše smrteľné tela svojím duchom, ktorý prebýva v nás. Vďaka tomu sa môžeme tešiť na tú tretiu formu existencie, na večný život, na večné spoločenstvo s Bohom a s tými, ktorí sú jeho a ktorí patria jemu. Toto je údel, toto je perspektíva kresťana. Takže si to zhrňme, o čom sme dnes hovorili. My sme začali tým, že prítomnosť Svätého Ducha v živote človeka je to, čo kresťana robí kresťanom. Ak máš Svätého Ducha, si kresťan. Ak nemáš, nie si kresťan. A aby sme videli ten obrovský rozdiel a ten obrovský prínos Svätého Ducha pre život človeka, tak nám to Pavol vykreslil pomocou toho trojnásobného kontrastu medzi kresťanom a nekresťanom, veriacím a neveriacím. A ten kontrast je v prirodzenosti, ten kontrast je v myslení a ten kontrast je vo večnom údele. Aby sa zmenil život človeka, jeho konanie, činenie, správanie, musí sa najprv zmeniť jeho myslenie. Ale aby sa mohlo zmeniť naše myslenie, musí sa najprv zmeniť naša prirodzenosť. To jadro našej bytosti, z ktorého všetko ostatné vyviera, ten prameň, z ktorého je napájaný celý náš život. A práve tam začína Božie dielo v živote človeka. Nie jeho vonkajším správaním, ale jeho vnútorným bytím. Boh skrze svojho ducha vkladá do nás novú prirodzenosť, nový prameň, prameň ducha. A z tohto prameňa je potom napájané naše myslenie, ktoré sa učí vidieť celý život novými očami, hľadieť na život z novej perspektívy, zaujímať postoje v súlade s Bohom. A zmenené myslenie potom vedie aj k zmenenému správaniu, čineniu, konaniu. Takže tajomstvo kresťanského života je v tom, že človek je v duchu a duch je v ňom. Alebo, že človek je v Kristovi a Kristus je v ňom. Lebo to je jedno a to isté. V kresťanovi prebýva Boh. Lebo Bohu ide o úplnú premenu človeka. Preto začína vo vnútri a pokračuje smerom na vonok. Tu na zemi je Boh zameraný na premenu nášho myslenia, charakteru a činenia. A zatiaľ naše telo necháva, tak povediac, bokom, stranou. Ale jedného dňa Boh završí svoju dokonalú premenu tým, keď premení aj naše telo. Keď pri vzkriesení nový človek dostane nové telo. Toto je perspektíva kresťana. Toto je Boží sľub pre kresťana. A my vieme, že ho Boh splní. Lebo čo Boh slúbil, to aj splní. Keď tu na zemi začal premenu nášho života, určite ju završí i premenou nášho tela. Toto je naša nádej, keď budeme stáť z očí vlastnej smrti, že nás Boh vzkriesí k novému večnému životu. V novom, vzkriesenom, oslávenom tele vstaneme do večnosti. Ak si kresťan, tak sa máš na čo tešiť. Napriek všetkému, čo v živote prežívaš, máš sa na čo tešiť, lebo to najlepšie máš ešte len pred sebou. Vďaka Bohu za to. Amen. Budeme sa modliť, modlíme sa nahlas, modlíme sa krátko a modlíme sa osobne. Povstaňme. Pane, ďakujeme, že to, čo ty robíš, robíš dokonale. Nenechávaš nič rozrobené, nenechávaš nič polovičaté. Veríme, že premenu, ktorú si začal v nás, pri nás, raz slávne dokonáš i pri našom vzkriesení. Prosíme, pomôž nám žiť ako ľuďom, ktorí majú tú novú prirodzenosť, ktorí zmýšľajú inak, novým spôsobom o všetkom a ktorí potom aj žijú inak, správajú sa inak, konajú inak na tvoju česť i slávu. Amen.